هي على كل حال ماهيش شركة صينية فقط، هي شركة بين شركة صينية وشركات جزائرية خاصة وعمومية. على كل حال نعود نولي ان تي بو ليستوريك تاع لو بروجي. دونك لو بروجي الى كونو بليزيور ايتاب. دونك الاولى سيتي الدراسات بور لو شوا دو تيران اللي تمت حتى 2012. بعد دراسه الملف ملف لو اسمو لو 31/12/2015 le conseil des ministres présidé par son excellence le président de la république Abdelaziz Bouteflika ils ont décidé de lancer le projet pour centre. Donc entre temps il y a eu donc toutes les études préliminaires. Là c'est le dossier de l'expropriation. Donc il est important avant de démarrer un projet, il faut que mais quand je dis litige les riverains ou là donc c'est un dossier qui est ficelé. L'étude d'impact sur l'environnement donc باش ما يكونش هناك تانيك
تداخل مع البيئة
والغابات والمياه
والسياحة
والسياحة واسمو. من بعد هذيك درنا ليتود دافون بروجي سومير دونك
دراسة مبدئية
باش نشوفوا القيمة واسمو. من بعد زدنا بوسينا ان تي بو واسمو على لا فيزابيليتي. دونك لا فيزابيليتي ال برون كل هياكل الاقتصاديه الهياكل
بمعنى قيمه وفاعليه هذا
وفاعليه هذا الميناء. دونك الايتي فاليدي لحد الان. ومن بعدها انتقلنا الى لي زيتود بروبرمون دي سي سكون ابل ايتود دافون بروجي ديتاي كي اون كور. دونك زادت تعمقت بالتفصيل في الدراسات وسوف تكمل لو 25 ديسمبر 2016.
يعني من على 5 أيام يكون المشروع.
على كل حال نقول باللي باسكو عندي دي زانفورماسيون كملت مي مازال على كل حال بور لا ماتر سور بابيي سور لو اسمو. دونك لو 25 تكون واجده.
سيتم عرضه
عرضه على الوزارة الأشغال العمومية والنقل يسقى فاليدي. ومن بعد ننطلق
في الإنجاز.
باش في الإنجاز بعد سي تو سكي اون فا ميتر اون بلاس لي مارشي. نشوفوا كاين هناك على كل حال على حساب القوانين السارية لي ترافو ne peuvent être commencés s'il n'y a pas une notification de marché. Le marché, il faut qu'on le discute avec le groupement de réalisation qui est algéro-chinois. Pour le moment, on n'a pas encore commencé les négociations. Ça va être au courant du mois de janvier pour mettre en place le marché et ensuite démarrer les travaux.